przypadku nieprzyjętego uchodźcy z Bliskiego Wschodu mamy być karani.
Gadījumā, ja mēs neuzņemsim nereģistrētu bēgli no tuvajiem austrumiem, mums piemēros naudas sodu 20,000 eiro apmērā vai vairāk. Mums tas nav pieņemami, tāpēc mēs ierosināsim un jau esam ierosinājuši referendumu. Ļaujiet cilvēkiem izteikt savu viedokli šajā jautājumā. Vai viņi vēlas dzīvot drošā vidē, drošās pilsētās un ciemos, kā tas ir Polijā, vai tomēr viņi vēlas pakļauties Eiropas Savienības komisijas spiedienam, kas vēlas pilnībā mainīt mūsu dzīvesveidu.